Ika teatroaren bueltan ibiliko gara urrengo minututan, nahikoa solastu gara zuetani. Bai. Izan ere, 35 urteko ibilbidea egin du Ika teatroak, 35 urteko ibilbidea egin du Agurtzane Intxaurragaren zuzendaritzapean. Agurtzane, gaur hementzatugu, kostata baina lortu dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai, galduta ibili naiz.
Zer moduz, presaka?
Bueno, presaka baino beti lanpetuta. Eta orduan ba bai, batetik bestera bai, korrika eta gero gainera galtzen zarenean dezakizunean nore iritsi pues bueno.
Hemen normala da.
Hori da. Tira, alegatu zara ta horitzen helburua. Posten gara, hemen zatxugulako agurtzanea. Gian badago, entzulen artean despistaturen bat, Ika teatroa zer den ez dakiena, kasualitatez, eta azalduko diogu, ez? Zer da Ika teatroa agurtzane, nola definituko zenuke zuk, ba, barru-barrutik ezagutzen duzula?
Ba, ikatik ikara. Horregatik jarri gendun Ika teatroa. Ba, euskerak badaukalako itanoa, eta ordun geneukan zuzendari bat, bueno, guk Ika sortu genuen garai hartan antzerti arte dramatiko zerbitzua, Eusko Jaurlaritzaren arte dramatiko zerbitzua zegoen Handia kalean, gaur egun Eusko Jaurlaritzaren edifizio hori zoragarria zan, Euskadi Irratia zegoen, Ateneo Kulturala, eta zegoen antzerti. Eta antzertik zeukan anbeian ere antzoki zoragarri bat, eta ba orduan garai hartan 3. urtea bukatu genunean ze bueno ba zan gaur egungo dantzerti Bilbon dagoena ba hori izan eskola ofiziala eta guk geneukan Madrileko zuzendari bat orduntxe eta gogoratzen dut bilduta ginala egiako pixu batean da berak esan zigun ai no tenéis en euskera una forma de tú a tú porque vosotros habláis de usted no ba teatro de tú a tú eta bueno ba hortizek sortu zen Ika teatroa duela 35 urte eta ba orduan hasi ginian 9 kide eta egun ba nik jarraitzen dut hemendik
35 urteko ibilbidea guk ere ez ditugu hainbeste urte bizi izan, gure bizitzak baino ibilbide luzeagoa egin du. Zerkabitzen da 35 urteko ibilbide batean, kasu honetan Ika teatroaren ibilbidean?
Emozio asko, bai. Zantzerkia bera emozioa da. Eta hori, batez ere, pasioa, profesio honi maitasuna eta lana. Batez ere, lana, eta, bueno, zer esango dizuet, emakumea izan da gainea, ba hori ez, bai sentitu naiz gehiagitan, eta oraindik ez, zaldia, tira egiten duena karrotik.
Tira, 35 urte, rex erraten da Agurtzane, bai Ika teatroaren kasuan behintzat, eta zuek dokumental bat egitea erabaki duzu, pixkati bilbide hortan zehar kabitu den guztia oroitzeko eta biltzeko, aipatzen zenuen, ba, zuen sentimenduak ez, bertan ere agertuko dira. Ika teatroa, 35 urte, eszenara begira, lan gutxi, proiektu gutxi ez, eta hau ere egin duzu ez. Barruak mugitu zaizkizu dokumental hau egiterakoan, dokumental honetan murgiltzean, ezagut?
Bueno, aukera bat izan da. Egia esaten badizut, sekula ez dugu ospatu ibilbidea, eta, bueno, ba, ezait sekula okurritu ez. Behar bada ere, bueno, ni enagoretasunekin, nago, oza, ekipo bat gara, baina gero berez enpresa nik daramat, nire kideak gutxinaka joan ziren modu natural batean usten, naiz eta haietako batzukin oraindik jarraitzen dudan lanean, eta hola ez. Eta, ba, iaz, lehenengoko aldiz, nire buruari, onartu nion, ba, batek bati entzun da, jo, 35 urte datorren urtean, hori kristona da, ez? Eta nire buruarekin aukinun elkarrizketa bat, eta esan nion, ba, bai, bada garaia onartzeko, eta opari bat hori egiteko, ez, da ospatzeko. 35 urte asko dira, eta oso intentsoak izan dira, eta ona iristea, ba, bueno, pues badauka bere meritua, ez? Zergatik ez duzu ospatzen, eta orduan ospatzeko modutako bat zan ja buruan banera man, ez? Ba, bueno, ba, egia da ni nahiko ipurdi mugitua daukadala, eta beti ba hor zerbait buruan, eta hori, eta ba, dokumental gintza asko gustatzen zait, eta bueno, ba, aukera suertatu da, besteak beste aurten ba, ospakizun hori egiteko, ba, enuen nahi egin ikari buruz dokumental bat, esaten nun, eske, ni neuri ere, kanpotik begira, igual, bakarrik ola izan da, ez litzaidake interesatuko. Mm-hmm. Baina bai, gogoan neukan pixka sektoreari begirada bat egiteko, eta 35 urte hauetan gure arte eszenikoak, herri honetako arte eszenikoa ze garapen izan duten edo, ordun, ikaren 35 urteak aitzakia izan dira begirada egiteko sektoreari. Eta, bueno, pues hor gai ezberdinak ukituz, eta batez ere gogoan eukan, eta ja iaz gainera egin nun alegin bat, begero genuen aukera ikusi nondik lortu diru laguntza pixka bat, eta urten ba, proiektu bat aurkeztu gendun, eta proiektu hori izan da ba, Next Generation Fondo Europeoen laguntza batekin, ba, gogoan eukan, ez ni kontatzeko, baizik eta ni baino belaunaldi gazteagoak, sorein mm-hmm. asko gertatzen zait hori zuek esan duzu ez zineten proiektu. Eta, bueno, orain gero eta gehiago gertatzen zait, ez? Eta zoragarria da gazteak entzutea eta gazteekin egotea eta konpartitzea. Eta orduan, ba, deitu nion Amankai Gaztainagari, Kamikaz kolektibokoa, 10 urte, kolektiboarekin, eta Marizaunkako Jana Bezgari, 4 urte kolektiboarekin ere. Bata dantza eta beste antzerkia. Eta nire benetako, bueno, edo oinarrizko pasioa dantza izan denez, dantzak mm-hmm. ekarri dit gero antzerkia, ba, biak egon behar zutela iruditu zitzaidan.
Mm-hmm. Poesia bisuala.
Hori da.
Bai, poesia bisuala asko maite asko. Dut. Asko. Eta gero, beraietaz aparte, ze hori da modu bat, bueno, ba, guk elkarrizketatxo bat euki gendun, ez? Ba, hori ba, dokumentalean ikusiko dana, baina hortaz, haietaz aparte, ba, beste 8 bueno, arte eszenikoen agente edo ba, bueno, ba, ikusmira poliedriko bat emateko gai izan diranak, ez? Eta hori niretzako oso aberasgarria izan da. Pues hor egon dira Maria Goiri Zelaia, Dramatika Errante edo momentu honetan Maria da dramaturgo eta zuzendari bueno, goren-gorenean dagoena, Neritz Artetxe, pues begira, aktore, sortzaile, Carlos Moran, Sareako, oraintxe jubilatu berria da, baina Sareako kidea, osea, arte eszeniko Sareako kidea, antzokietako kidea, eta gero estatu mailan renazionaleko zuzendaria izan dakoa. Bueno, hainbat jente aukidotor, ba, Asier Zabaleta, Ertza Dantza, Santi Ugalde, Trapusarra, bueno, ba, guztiekin, ba, aukera aukidogu egiteko lapiskatxo bat, ez dut esango danik, jo, sakontzen duzula, ez, baina bai da begirada bat poliedrikoa egiteko ba, pixka zer izan diran. Ez bakarrik azken 35 urteak, baizik eta zer dan oraina edo nola ikusten ditugun arte eszenikoak etorkizunean.
Ze galdetu nahi, zun pixka torri tiraka urtane, nola iritsi gara gaur eguneraino edo ze gorputzaldirekin ze aldarterekin ez, hori guztia kontuan hartuta, pixka zego eratan ailegatu zarete gaur egunera.
Bueno, banik uste dut gaur egun arte eszenikoen egoera, beste arte batzuena ere bai, ez dela bat ere erraza, ba, gaudelako hor, modu batera gizarte eraldaketa importante batean teknologia berriek ekarri dutena, inteligentzia artifiziala, baina konsumo moduak ere eraldatu egin dira, eta lehen baliozunak orain ez du balio edo, eta arte eszenikoak daukatena da gure presentzialtasuna. Eta hori da gure bereizgarritasun hori, ez? Eta nik espero horrek salbatzea gu pixka bat ba, desagertzetik. Ze hori inork ezingo du ordezkatu, ez? Baina, bueno, bide luze honetan duela 35 urte dena zegoen egiteko, sektorea bera egiteko, eta apustu bat egon zan instituzioen aldetik ere bai. Osa, guztien artean, ez bakarrik antzerki gileok edo sortzaileok egin genuna, udalek egin zuten, gobernuak, modu batera sektore bat bihurtzeko, baina gero krisia etorri zen, 2008-koa horrek izugarrizko atomizazioa ekarri zuen, struktura pila, bueno, sakabanatu egin ziren, atera proiektu pila, eta ba, orain gertatzen dana da, ba bueno, ba behar bada aldatu egin behar direla ere gobernu aldetik politika kulturalak, ez? Babestu izan da beti ekoizpena eta strukturok edo sortzaileok gure ogia aseguratzeko ekoitziteko itzi egin dugu eta momentu honetan lehen duela 35 urte zeuden ez dakit bueno antzerkia izan dantzaia etzegoen momentu hartan baina esan nahi dut orain fusioa hibridazioa oso mundu likidoan bizi gara eta orain proiektuak dira pertsonako ja ia bat eta behar bada ez dagoena da horren beste erreleboa, strukturen erreleboa, esan nahi dut muskuloa. Zuek gazteok ere beste modu batera bizi duzuelako, ez? Ba, esperientzia da inporta duena, gure kasuan zan konpromisoa konpainia baten sartzen zinean eta hori izan zure bizi proiektua, ez? Baina orain nik ikusten dut, ba zuekin hitz egin datola, ez? Gehiago dala, jo, ba momentu honetan proiektu hau egitea interesatzen zait, asetzen dit, baina irekita nago beste bide batzu jorratzera, osea, pentsatu gabe eske honekin jarraitu behar dut beti. Mm-hmm. Ez lotura horiek ja beste modu batekoak dira, ez? Orduan alde horretatik esan nahi dut errelebo muskulo enpresariala. Baina bueno, ba gauzak aldatzen ari dira eta egia da prekarietatea zoritxarrez, kultura gure herri honetan ez da lehen behar bat eta hor apustu egiten dute gobernutik edo bestela guk ezin dugu gure ilusioagatik, gure grinagatik muskulu hau bakarrik mantendu.
Ika teatroan sortu dituzuen proiektuek publiko bat izan dute. Jaso beste emanaldio herriari, zer uste duzu edo ikusi duzu eman diola Ika teatroak Euskal Herriari?
Bueno, banik beitu Ika da antzerki garaikidea, esaten dugu eta poetika bisual bat maite dut asko, baina niretzako eszenatokia da errebeldia gunea. Eta nik hala bizi dut. Eta hori eskatzen diet arte eszenikoei ere bai. Izatea gure bizi dugun garaien interpretatzeko modu berezi bat, ez? Bizi ditugun arazoak eszenatokira eramaten dituzunean, nik uste dut gizarteak berak ere asko hobeto ulertzen dituela edo jarri litekeela, empatizatu dezakela bestearen arazoan, ez? Ez askotan gure munduan bizi gara esaten digute entzuten ditugu berria papapa, baina behar bada igual behar bada tratu txarrei buruz, ez? Ba zenbatetan zifrak, baina eszenatokian ikusten duzunean benetan emakume hori zer ari da pasatzen, zergatik, nondik, ze jarrera, ulertu dezakezu bere jarrera, ze askotan jenteak ere oso erre, ai, ezke emakume hauet ontak dira, ezke hemen beste gauza bat da, ez? Eta uste dut, ikusten di, osea, emozioa hor dagonean, eta hor dago aktorea edo aktoreza eszenatokian, eta zu hor zaude, aulkio, osea, asko zerrezago daukazu jartzea bestearen azalean eta empatizatzea. Orduan, hori da saiatu dena Ika beti egiten, ez? Ba, inguruan edo guri erraietatik ateratzen zaizkigun arazoak ba behar bada ba hori, ez? Mm-hmm. Ni saiatzen naiz ingurura begiratzen, ez bakarrik aurrera edo ez zure ingurua zein dan eta zeintzuk izan litezken momentu horretan zu behintzat mugiara, osea, nik zerbait egin behar badut mugitu egin behar nau eta gero nik ere mugiarazteko, mm-hmm. ez? Nire artearekin edo eta bueno, ba Ikaren helburua hori izan da beti. Gizartea eraldatzeko, gogo eta sortzeko, kohesioa egiteko, komunitate bat lantzeko, partekatzeko.
Mm-hmm. Guzti hortarako eszena erranen nuke aurtzane tresna bat edo badela, ez? Bitartekari bat eta aipatu zu pixkat zuen ezinegonetatik edo plazaratzen zenutela. Galdetu nahiko genizuke pixkat zein ziren zuen edo zein diren zuen ezinegon horiek zen mezu zabaldu nahi diozue publikoari zegai jorratu oltzan eszenan.
Bueno, pues begira, nik esango dizut, nik urte asko eman ditut idazten Arantxa Iturberekin eta hor claro, gizartea badauka ere joera etiketatzeko. Mm-hmm. Eta etiketa hori askotan etorri da ere gizarte patriarkal eta horretatik. Orduan, etiketa hori bageneukan. berriro emakumeen gauzak, ez? Eta hor, basieran horrek ni neure burua ere juzkatzea. Horrek eragin zidan, ez? Neure burua etengabe juzkatzen egotea. Nik kontatu nahi dudana, edo sentitzen dudana, edo ni mugiarazten nauena ez da gai universal bat, edo zer gertatzen da, ez? Eta orain, ez orain aldarrikatzen dut emakumeon begira da, emakume dramaturgoak aldarrikatzen ditut, zazkenean hor guk erabakitzen dugu zer nahi dugun erakutsi eszenan, eta uste dut momentu honetan emakumeok asko hitz egiten ari garela, osea esan nahi dut asko hasi garela hitz egiten, kontatzeko, ba urte askotan ez garelako existitu ere bai, ez? Eta ordun egia da ikateatroak badaukala genero ikuspegi bat, transversala, bere lan guztietan, nola ez? Ni emakumezkoa izan da, ez? Eta gainera, enpresaria eta gainera bakarrik nagoena enpresan. Ze askotan ere igual gehienak, enpresa gehienak dira, ba, bikote edo anai arrebak edo bikote edo, bueno, nire kasuan ez da ala, ez? Eta badaude ere kristalezko zapaiak, eta orduan, bueno, pues hori guzti hori ere saiatu naiz estenatokira eramatean, eta zein da nikaren, sigilua, saiatzen naiz beti konfort zonatik alde egiten, eta ezin da esan ikak egiten du estilo hau bakarrik, ez ikak egiten du badauka poetika bisual bat, asko gustatzen zait estetika hori, baina batzutan lan egin dut improvisazioetatik abiatuta, tombola bezala, txarriboda bezala, oso relato salvajeak, eta beste batzutan interesatu zait gehiago, ba beste arlo absurdora joatea, edo teatro postmodern nora, bueno, ba, estilo ezberdinak, beti pixka bat konfort zonatik kanpo, ze, egina daukadanak ez dit, horrek ez dit motibatzen gehiegi, ez? Eta beti nahi dut zerbait gehiago.
Aurrak garenean milioika ametxi izaten ditugu agurtzane, futbolari, mediku, abeslari, irakasle, sukaldari, hori dena izan nahi dugu handitan, hori dena batera. Gero azten eta heldu bihurtzen joan ala, ba, hiltzen zaizkigu ametxo horiek, edo ia amets guztiak, denak ez. Aurrek izan nahi duten profesio guztien artean asko errepikatzen dena da aktore izatearena. Nork ez zuen aktore izan nahi, nik behintzat izan nahi nuen. Eta ona izango banintz, orain ere izango nintzateke. Baina aurrek oraindik ikasgelan egongo dira, gu hemen berriketan gauden bitartean. Eta beraz, ez dugu ameltxikilko. Izan gaitezen zintzoak agurtzane. Nola dago panorama? Bizi aldaiteke aktore izan ez soilik edo behintzat arte eszenikoetatik?
Une honetan hemen Euskal Herrian ez.
Ez.
Beste lurralde batzutan posible hemen Euskal Herrian ez. Ez zergatik balen esan dudanagatik. Ez dalako gizarte honentzako lehen behar bat, ez? Nik uste dut prestigio falta daukatela arte eszenikoek, ondo hartzen dugu. Artista, baino lotzen da gehiago artista ba artisteoarekin, ez? Bai. Eta ez horren beste zer dan aktore edo edo dantzaria edo koreografoa edo dramaturgoa izatearekin, ez? Gainera lan guzti horiek lotuta daude gure denbora librera, eta zoritxarrez gero eta denbora libre gutxiago daukagu, eta lehen esan bezala aldatu egin dira ere gure kultur konsumo moduak. Eneritzek dokumentalean esango duen moduan, egunean zehar gauza importanteak egiten ditugu, lan egiten dugu, lan ezberdinetan, normalean hau gurea ez da importantea prestigio aldetik, eta edo umeak eskolan daude. Eta gero ondoren geratzen zaizun denbora txiki horretan, ba, gutxi batzuk joango dira arte eszenikoetara edo. Orduan, hemen behar duguna da hezkuntzatik, lehen txiki-txikitatik sartu kultura, arte eszenikoak, musika badagoen moduan, edo baino arte eszenikoak ez daude. Orduan, kurrikuluan bertan, ez? Bai iruditzen zaitu umeentzako ere badela beraien emozioak kudeatzeko oso tresna baliotsua. Gero eta gure ikasketak gehiago dira dira intelektua, intelektua landu, memoria, memoria, intelektu, dena memoria ikasi, baina non geratzen dira emozioak. Gero eta psikologo gehiago behar ditugu inguruan, eta psikologoen gana ere soaz, zu entzun zaitzaten, baina uste do gizarte honi falta zaiola elkarrentzutea. Ez bakarrik zuk hitz egitea, baizik eta entzutea bestea. Eta arte eszenikoek horretarako zoragarriak dira. Eta batez ere kontaktua dagolako. Ni begira ni baserriko umea naiz eta gure garaian oso gutxi musikoatzen zan edo bezarkatu edo bueno hola zan, ez? Euskal Herriko giroa ere hori da. Eta ez dut aldarrikatzen, baino hemen Donostia etorri nintzanean eskolara eta ikasbide bat izan da, ez? Begietara begiatzera jenteari eta oraindik nik ba, oinkarirekin, lanean egon naizenean, edo beti esaten ze importantea dan begietara begiratzea. Ze, igual, batzutan ere, ba, ez dakit, irakasle bat, edo gauza horiek ezaizkia erakusten, eta oso importantea da komunikatzea begietatik, gorputzarekin, ez, orokorrean. Eta arte eszenikoek hori daukate, gorputza da, kontaktua, bezarka da. Alduntze bat.
Apuntatuko naiz, ni konbentzitu nauzu.
Hori da, tresna ederra dira.
Naiz eta helburua ez izan, ni profesionala izatea, nik uste dut egunerokotasun bizitzarako, bene-benetan tresna oso baliotsua dela.
Ba bai, egunerokoan tresna baliotsuak dira, eta ba ez, hoxala erranen dugu profesionalak ere duinki hortik bizitzeko aukera izan dezaketen, noizbait, agurtzen aipatuzu panorama nahi iluna dela, eta
prekarietate aldetik bai, osea, denok aktorekin zer gertatzen da, pues egon behar dutela bost proiektutan aldi berean, eta ni nire konpainiakin ere nik aldi berean eraman behar ditut bost edo sei proiektu bestela ez du ematen, ez? Azkenean lehen esan dizuedana, eman aldietatik hemen ez daude temporadak, bon Madrilen edo Bartzelonan egon leizke moduan, eta hemen eman aldiak dira gaur asteazun edo bihar andoainen, eta ez du ematen, horrek estruktura bat mantentzeko orduan, ba, autoesplotazioa. Bueno, ja sektore askotan badagoena, ez? Baino dauk, zarenean hori dokumentalean ere aipatzen du Oianak, esaten du, jo, eske trampa bataz, esaten dizute, ai, izan zaitez zure buruaren jabe, zure enpresa autonomo egin zaitez, baina azkenean horrek zer dakar ere autoesplotazio ikaragarria.
Beraz, IKA Teatroak 34 urte iraun badu pixkat horrengatik izan da autoesplotazio horri esker, hori izan da pixkat.
Hori nik onartzen dut.
Ibilbide luzearen sekretua.
Bueno, ba, sekretua da, batez ere hori, sentitzen duzun grina eta nik ebeitu hirugarren ume auki nuenean bi urte zorregon nintzan egin gabe eta hirugarren urtean zanon ezke behar dut bueltatu estena tokira. Baina egia da inguruan aukidu dela bikote zoragarri bat, ni ez dana profesionetakoa eskerrak, ekonomia familiarra mantentzeko, noski, eta konpainiarena ere bai, ez, tarteka. Baina bai behar duzu inguruan giza laguntza handia, zentzu horretan, ze bestela, ba, egia da, okerrena da norbaitek kanpotik esaten dizuna, baina honek merezi dizu, merezi dizu. Hor dago borroka, ez? Ze ikusten zaituzte behar bada, pues hori, zure bizitza horretara dedikatzen ari zarela eta bueno, saiatu naiz ez izaten hori nire bizitza bakarri, familia bat aukat eta baina egia da nire semealabak ere esaten didatela batzutan ama, baina orain ere lanean, bai. Baina, bueno, ikusten dut, ja ez dala bakarrik arte eszenikoen arazo bat, gizartearena dela, ze abiaduran goazen, zer eskatzen diguten etengabeko izten egotea, eta, pues, hau ezin da, ez? Bukatzen ari dira gure rekurso emozionalak, lurraren rekursoak, osea, gaude pixkatxo bat momentu honetan, uste dut, mundu mailan, esaten dudala, jo, non daude goazen lasaitzera, baino emozioei ematea garrantzia.
Zenbat irakaspen zara. Bai.
Ba, agurtzen
ez da nire asmoa, eh?
Ez, baina guri izugarri gustatzen zaigu entzunez ikastea. Agurtzen egin txaurraga plazera izan da zu entzutea noski. Zorionak 35 urte hauengatik eta mila esker ona etortzeagatik, aurrez aurre kontatzeko begietara begiratuz noski, eta ibilbide oparoa izan dezazuela IKA Teatroan. Ongi izan.
Eskerrik asko, plazerra zuekin beti hitz egitea.
Mila esker. Eta entzule, aipatu izugu hasieran, gaurkoan egitura pixka eta alrebestu egin dugula. Gaurko aste azken hontan izan ere saio berexia ari gara egiten elkarrekin egin dugulako. Saraia joan behar izan da, badakizu aste azkenetan ez dugula gurekin izaten bigarren orduan, hasieran soilik izaten dugu gurekin, baina guk hemendik segituko dugu naiz irratiko estudioetatik zeurrabidea gurutzatzen. Eta zinema tertulia bai, normalki bigarren zatian izaten dugu, gaurkoan, oraintxe, hasiko gara zinema tertuliarekin, eta gurekin ditugu Itziar eta Maite gure tertuliakideak. Arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Ea,
zer moduz, gaurkoan teknikaria dugu, eta beraz Itziar, Joarren laguntzarekin gaurkoan ez dugu arazorik izanen, eh? Bertzeta, nahiko lan.
Pero dugu.
Tira, gaurkoan IKA Teatroa izan dugu oraintxe izpide, agurtzan egin txaurraga izan dugulako gurean, zebrabidean, eta aprobetxatu dugu IKA Teatroa, antzerkia, topikoetan erori gara, eta drama izanen dugu izpide zinema tertulea hontan. Aimar ez dugu gurekin gaurkoan, nik Aimar badakit dramazale amorratua dugula, eta jakin nahiko nuke, Maite eta Itziar, dramazaleak zarete, ez nahiago duzue bertze estilo bat, bertze genero bat?
Puh, ni ez hau nitz, eske gero sinesten ditut ikaragarri eta geratzen naiz gaizki, pelikula bukatuta, orduan egia da batzutan saiesten dituztela dramak ikusta, eta baldin badakit oso dramoia dela, hau noiz baita egin dut, ikusten ditut goizin. Ta gero erraten dut, bueno, egunin zehar pasako zait.
Itziar zu, Marrubi Sirope zalea bazarela badakigu, naiz eta ez onartu. Bai,
merezita. Ala ere zara bigarrena, topean dago Aimar, zuzera zilarrezko...
Ez da zalea bigarren postua lortzea, Aimarren onduan, baina tira. Drama zalea bazara, Itziar, egiarran erranen nuke baietz.
Bai, bai, egia da askotan zera, saiatzen naiz saiesten ba Maitek esan duen bezala niri ere gero eragiten bidatelako de gente eta orduan askotan egon bar naiz, osea ez dakit nola izan, ez? Esate du, gaur ez nago ontarako, baina bestela gustatzen zaizkitalako historiak bai.
Oroitzen naiz country jarri genuen gaitzat nola zen? Alabama Monroe edo, ez?
Bai.
Enik
bai.
Pentsatzen countryari buruz izaren zela jarri nuen hori dramoia. Eta da, no, bueno, itziarren gomendua hemendik antzinera pintzekin, eh? Baina bai, tira, itziar, uste dutzu denbora gutxi batean izan entzatxugula gurekin, beraz, iruditzen mazaitzu zure gomendioa jasoko ditugu gaur lehendabizi dramaren inguruan, eta ondotik, ba, Maitekin arituko gara, papertze gomendioak komentatzen. Beraz, zure lehendabiziko gomendioa, itziar, aurkeztu iguzu, dramoia, drama baina ezain bertze, nola etiketatzen da?
Mira, esango nuke gaurkoan ez ditu dala drama, alako dramoiak ekarri. Dramoiak behintzat ez, gauza dramatikoak gertatzen direla bai, baina bueno, gero ez zaituzte alako
ezagitzen. Desberdina da, diferentzia hori egitea importantea da, oso diferentea
bai.
Da.
Bai, gehien bat igual nola pertsibitzen den, lehen aipatzen zenuen Maite pixkandola egun osoan zehar irauten dizun, ba, pixu horrek. Izan daiteke pelikula bat gauza dramatikoekin eta ez izan dramoi bat.
Hori da, hori da.
Ba, zure lehendabiziko gomendia uste dut alakoa dela itziar, konta iguzu.
Ea ba, saiatuko naiz frantsesez esaten, hori baita bere jatorrizko izen burua, ez du hemen Aimar ni zuzentzeko, baina anatomi din shoot, alako zerbait izango zen, egualdean ba, gaztelera zitzu dizuten anatomia de una caída, eta euskaraz ba, erorketa baten anatomia edo alako zerbait izanen litzateke. Justin Triatek zuzendutako filma dugu hau, 2023koa, thrillerra da, eta Arthur Hararik idatzitako gidoi batean oinarrituta, bueno, Justin Triatek eta Arthur Hararik biok idatzi dute elkarrekin gidoia. Eta aktorea Sandra Huller da, protagonistaren atzalean jartzen zaigun aktorea, eta aktore honen eta zuzendariaren arteko elkarlanak bat baino gehiago indutela elkarrekin, baina hau anatomia de una caída, nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
Bai, adituko dugu.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo. Necesito que seas precisa.
Hortxe ditu dugu zatitxo bat, hasieran ikusten zen pixkat drama bat edo ezakit isilune horiek.
Bai, thrillerra, suspensea, nabartzen bona armentzen dira asko pelikula honetan. Eta zein da historiaren abia puntua? Ba, Sandra Boiter idazlea dugu protagonista eta bere senarra eta seme itxuarekin bizi da Frantziako Alpeetan, mendian isolatutako etxe batean, eta bat batean ba, senarra hilik agertuko da, etxe aurrean lurrean botata buruan kolpe bat duela, autopsiak ez du ezer argirik ondorioztatuko eta Sandra ba, senarra hiltzearen susmagarri nagusia edo bihurtuko da. Berak lagun, bueno, abokatua den lagun bati deituko dio, laguntza eskatzeko, eta hortik aurrera, ba, gertatutakoa argitu asmo duen ikerketa ez, eta epaiketa jarraituko dugu pelikula honetan. Oso thriller berezia iruditu zitzaidan, horregatik ekarri nahi nuen bai ala bai, berdin zitzaidan gaia zintzen, eta, ba, bueno, zerbait dramatikoa gertatzen denez, bai. Eta oso berezia iruditu zitzaidan, ba, ikuslea, epaiketaren ikusle bat izango balitz bezala, ez, jarraitzen du pelikula, osea, badirudi zuere epaiketa horretan zaudela, ez? Mm-hmm. Eta gainera, bueno, Sandraren semea eta abokatuaren antzera ba zalantzatan izanen gaitu denbora guztian pelikula honek, ba Sandraren errugabetasuna guzti sinistu ala ez, jakinen ez dugula, ez? Eta horrek badu alako engantxe izugarri bat. Ez dakit, historia bera ez da berria, ez? Ba, suspense filme bat, tipiko baten historia izan litzatekelako, baina kontatzeko moduan niri oso berezia iruditu zitzaidan, bikaina, esanen dut, eta gainera, bueno, ez da kasualitatea ere, ze Oskar sarietan ba gidoirik oberenaren saria jaso izana, interpretazioa ere bai nikusten nabarmentzekoa dela, bai Sandraren azalean jartzen den Sandra Huller aktorearena, baita semearen azalean jartzen den Milo Machado umearena ere, interpretazio bikaina iruditu zitzaidan, baina esan bezala, niretzako azpimarragarriena da kontatzeko modua, batez ere esan duguna, ez? Ikuslea zalantzan jartzen duela denbora guztian, baina ez edozein modutan, ez naiz ari thrillerrek sortu dezaketen jakin min horretaz, ez? Beste zerbaitetaz, eta saiatuko naiz azaltzen. Hau da, pelikulako gertaerek ez dizute argi esaten, ez? Zer gertatu den, bueno, normalaren bezala, baina nik uste pertsonaien aurreiritzien eta pentsaeren eskutik ez eramanen zaituztela, eta orduan eta nik uste gainera hori badela pelikularen asmoetako bat, ba norberaren aurreiritzien aurrean jartzea, ez? Eta orduan ez dakizu protagonista erruduna den ala ez, baina askotan erruduna dela pentsatzen duzunean, ziurraski zure aurreiritziengatik, ez? Izan daiteke, eta hori neri batzuetan deseroso sentiarazi ninduen, ze interpelatzen ninduen, esaten hon, zergaitik ari naiz hau pentsatzen, ez? Ze gainera, Sandra bada emakume oso indartsua, independentea, bizitzan hartu dituen erabakiak argiak izan dira, horrela saltzen ditu, ez dio inori utziko, ez? Bera zalantzan jartzen edozin modutan, eta horrek batzutan, ez? Esate duzu, horrek bihurtzen aldo ditzaia, ba, noski ez, baina emakumea igual ez diegu gauza batzuk, ez, onartzen, ez dizkiogu gauza batzuk onartzen, eta hori oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta, baina, bueno, ez du gehiago esango, gero ja norberak pentsa bezala nahi duena, nik biziki gomendatzen dizuedan pelikula da, eta zizminen duzu ikusgai.
Bai. Nik onartuko dizut, dizuet ikusi nuela, pixkat, trailera uste dut ikusi nuela, ezakit osoa, baina bai, filminen behintzat ikusi nuen hortze gola, eta eranun, ai, bat, zer da, hau, klikatu nuen, eta eranun, ah, igual
bertze momentu batean.
Bai, bertze momentu batean.
Sarrera brutala du. Sarrera, bueno, berak hasten da eriotz batekin eta da eriotza gertatu baino ezagut ordu erdi lehenago eta islatzen da musikaren bidez. Protagonista hiltzen dena guk ez dugu ikusten. Ez da momenturen batean, baino badakizu hor dagola eta musikaren bidez nabaritzen da bikote hori dagoela krisian eta zerbait gertatu behar dela eta nik uste dut hasierako eszena dela agonikoa, ez da iritzi hartzu ni bintzat, erraten hon, ostras, volumena, tope, izugarria.
Bai, super, bai, oso agobiantea bezala. Ez, are gehiago esango dizu, saiatu naiz lehenengo eszena hori bilatzen eta trailerra ordez hori jarri nahi nuen, baina ez dut aurkitu, tarduan, ba, trailerrarekin.
Bai. Gero ere, polemika handia egon zen, Oskar sarietan Gidoi honenaren saria eraman zuelako, baino estatu frantsesak ez zuen hautatu herrialdeko film bezala. Eta hor, bueno, Frantziak kritika batzuk jaso zituen horregatik zedenek ikusten zuten favorito bezala, baina gero hor dago ingelesez ez diren, bueno, pelikulen sail hori ba etzen hautatua izan eta hor jaso zituen bai, kritika batzuk, baina nik ere gomendatzen dut biziki.
Aipatu zenagatik, hain hasiera agonikoarekin edo pixka tramoia bada ere, naiz eta gertakari dramatikoak egon. Ez? Sensazio hori ematen badu ikusten duzunean?
Ez da erortzen drama nor orain ikusle negar egiteko musika hau paratzen dizut. Da gehiago angustiosoa.
Bai.
Gehiago dago angustiatik. Genero bezala pentsatzen du salkatu egongo dela draman, baina berez epaiketa pelikula bat da. Kar hori azpi generoa litzateke. Bai.
Tira, minutuzkaz gelditzen zaizkigu zaigu arratsaleko bortzak izateko, beraz itziar zure bigarren gomendioa airean geldituko da oraingoz behintzat, nahikoa bila zara alako lotura fortzatuak egiten, beraz bertze gai bat jarrita ere akaso ekartzen alko duzu.
Beraz, hori da, gordeko dut.
Hori da, hemen txagurtuko zatu itziar, mila esker.
Zurei, agora
gudu. Aion, gizan, datorren astera arte.
Tamaite zuri, orain arte.
Bai.
Arratsaldeko bortzak segidan, beraz, albistegia izanen dugu.